Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo životnu priču Marija Milanović, diplomiranog psihologa i mastera komunikologije. Saznat ćemo nešto više i o Katarini Knapik, koja, iako oštećenog vida, i dalje voli da crta. Igor Sužić je jedan od autora pametne rukavice, značajnog pomagala za ljude bez očnog vida. Vukašin Grozdanić je autor YouTube kanala namijenjenog između ostalog i ljudima bez vida. Na tom kanalu objavio je značajne priče o osobama iz ove populacije. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Da nekog čeka, navodno, o, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali, nek što smo bili plaćeni, al dobro sad. Nosio sam šal od kašmira i prsluk protkan tajnama, baš po takvih su je čuvale tetke sa ladnim trajnama, posrna me gledala žalosnom pesmom sluđena, čije si pile birgalo što nisi meni suđena. Pusti kose pune polena, ajde pašuj nas baba rogama. Dobra, digni suknju iznad kolena, znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama.
Tu, na moje plače čivi
što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, Marija Milanović je diplomirani psiholog i master komunikologije. Slušamo njenu životnu priču, a sa njom je razgovarala Jelena Stojanović.
Marija Milanović je diplomirani psiholog i master komunikolog, uspešna mlada dama koja iza sebe ima dosta i životnog i radnog iskustva. To je povod, poštovani slušalci, da danas razgovaramo sa njom. Ona se inače bavi i novinarstvom, uređuje naš časopis Žena i dom, radi na radiju, na jednom radiju u Nišu, ali evo, Marija, uz hvala na odvojenom vremenu, zamolila bih te da nam se ukratko predstaviš, odnosno našim slušalcima, i da kažeš šta je to novo što se desilo u tvojoj, da kažem, profesionalnoj karijeri i životu od prošlog razgovora do danas.
Hvala i tebi, Jelena, i veliki pozdrav svim našim slušaocima. Tako ću reći, tako je nekako i najbolje, zato što je ovo zaista časopis nekako svih nas. Kod mene, pa nekako, da, uvijek ima nekih novosti. Eto, sama si me podsjetila da je od prošlog puta novo to što sam umeđu vremenu postala master komunikolog. Novo je takođe da sam počela da radim psihoterapiju pod supervizijom, zato što idem na edukaciju u Institut za transakcionu analizu u Beogradu, tako da sam počela da radim terapije pod supervizijom i trenutno, što se toga tiče, volontiram u psihološkom savjetovalištu za studente Niškog kulturnog centra i imam povremeno i privatno neke klijente koji mi se javljaju.
Kako je iskustvo u tom poslu? Kakvi klijenti ti se sve javljaju? Ko dolazi kod tebe?
Mogu da kažem da su uglavnom mlađe osobe do nekih 40-ak godina. Javljaju se iz različitih razloga. Bilo da su to neki problemi u vezi, da su to problemi koji se odnose na obsesivno-kompulzivne radnje. To je ono kada, recimo, imate potrebu da 10 puta operete jednu čašu i da se 10 puta vratite do svog stana da proverite da li ste zaključali vrata. Znači, to su neke radnje koje se ponavljaju i koje u priličnoj meri mogu da vas ometaju u vašem svakodnevnom životu. Javljaju se iz drugih različitih razloga, recimo zbog patološke ljubomore i zbog zaista najrazličitijih odnosa u porodici. Tako da, što se toga tiče, zaista je jedno novo iskustvo. Puno može da se, naravno, nauči i puno toga da se stekne u nekom profesionalnom smislu, jer često kažem, koliko god da sam na neki način i ja kao stručnjak potrebna mojim klijentima, toliko su i oni meni potrebni i toliko i oni mene negde guraju da ja profesionalno napredujem, a ujedno mi neretko i ulepšaju dan kada vidim na kraju naše seanse da su oni zadovoljni. To je veliki, veliki podstrek za mene. I ono što bih posebno želela da istaknem kao moje dosadašnje iskustvo, a nadam se da se to neće menjati, jeste da zaista do sada kao slepa osoba nisam imala nikakav problem u radu sa klijentima, s obzirom na to da mi uglavnom dolaze klijenti koji nemaju nikakav invaliditet.
A kako reaguju, na primjer, kada shvate
da... To je bilo zanimljivo. Ja sam se, moram da priznam, malo u početku onako imala neku određenu dozu treme kako će reagovati, da li će imati poverenje. Međutim, oni su to tako lepo prihvatili, ništa nisu nešto komentarisali na početku, a posle, ono, kad su se valjda oslobodili, onda jedan klijent mi je rekao, ja, pa vi tako to spontano i nekako neprimetno pogledate na vaš sat, s obzirom na to da nosim Brajlov sat i da onda mogu nekako da povremeno pogledam koliko je vremena prošlo i koliko mi je preostalo do kraja seanse. Obično jedna seansa traje sat vremena, kako bih naravno mogla da to sve uskladim i da na vreme završim i pripremim, jer on završi neku fazu. I Brajlov sat mi tu mnogo pomaže, zato što, kažem, neprimetno možete to da uradite. I onda mi je jedan klijent rekao, jo, vi tako to neprimetno radite, a kako to i sad funkcioniše, to kad završimo, baš bih voleo da to vidim. I tako da su onako dosta zainteresovani i, kažem, do sada nisam imala neko negativno iskustvo, da imaju neko nepoverenje. Kada oni osete da vi sa njima komunicirate na jedan lep način i kada osete da imaju podršku, onda vas i prihvate i onda to bude tako jedno pozitivno iskustvo. Eto, kažem, nadam se da se to neće menjati.
Da, danas je u Vrnjačkoj banji održano i još uvijek se u stvari održava savjetovanje koje je namenjeno slepim i slabovidim ženama, koje je uzgred budi rečeno podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. I na ovom skupu imali smo tu čast da za naše članice uradiš radionicu, interaktivnu radionicu koji smo mi nazvali Žene pitaju, a čija je uža tema bila slepa i slabovida žena u ulozi majke. Kakvi su tvoji utisci sa ove radionice i šta je to eventualno novo što si naučila danas?
Ja zaista moram da se prvo zahvalim na ukazanom poverenju, a zatim da izrazim svoje veliko zadovoljstvo zbog toga što su zaista naše dame uzele aktivno učešće u samoj radionici, zbog toga što su zaista komentarisale, govorile o svojim iskustvima, davale svoje neke preporuke, savete, govorile neretko i o nekim svojim izazovima sa kojima su se kao majke susretale. I za mene je to bilo značajno zato što sam iz nekog prvog, iz one prve ruke, što bi se reklo, čula njihova iskustva, njihova životna iskustva, i negde sam zaista naučila i čula o njihovom odnosu sa decom, s obzirom na to da se još uvijek nisam ostvarila ulozi majke, pa eto, to sa te neke strane za mene bilo značajno i podsticajno. Opet kažem, drago mi je što smo negdje bili u prilici da međusobno razmenimo iskustva, i ono što mi je posebno zadovoljstvo, zaista su bile aktivne i bez njihovog učešća i takvog doprinosa sigurno sam da ova radionica ne bi bila tako uspješna, a negdje ja sam je ocenila kao zaista prilično uspješnu i veoma sam zadovoljna zbog toga, i negdje smatram da je to jedan od osnovnih ciljeva ovog savjetovališta, da mi devojke, žene, razmenimo međusobna iskustva u različitim segmentima koji se tiču života slepih žena, i da jedna drugoj damo podršku.
Slažem se potpuno sa tobom i sve drugo što bih rekla bi bilo suvišno. Pored psihologije, u najavi rekao, tvoja velika ljubav je i novinarstvo, obzirom na to i da si master komunikolog. Znamo da radiš na radiju, uređuješ časopis. Reci nam, otkud ljubav prema novinarstvu i kako je na radiju?
Zapravo moram da priznam, kada sam završavala srednju školu, negde mi je psihologija bila prva opcija, ali sam od uvijek imala ljubav prema pisanju i prema našem srpskom jeziku, i negde mi je to, kada sam razmišljala o fakultetu, bila ona druga opcija, da li možda da upišem srpski jezik i književnost, na kraju je psihologija prevagnula, ali eto, ta ljubav prema pisanju je ostala i negde se sada polako realizujem. Što se samog radija tiče, mogu da kažem da su mi iskustva najpozitivnija moguća. S obzirom na to da sam eto, ponudu da budem deo Super radija dobila od strane moje poznanice, prijateljice, a također dugogodišnje novinarke koja me onako spontano pitala kada sam završavala master studije, da li želiš da radiš ovaj sa nama na radiju, kao pa zašto da ne, to bi mi bilo jedno novo profesionalno iskustvo. I tako sam krenula da radim. Prvo sam počela sa autorskom emisijom U ritmu zdravlja, koja promoviše zdrave stilove života. I u toj emisiji imam goste koji govore na jednu određenu temu. Tema se menja svake nedelje i moram da priznam da sam kroz tu emisiju mnogo toga naučila, upoznala puno ljudi i nekako pripremajući se za svaku emisiju, zaista sam i ja učila o mnogim stvarima, veštinama. Recimo, učila sam puno o planinarenju, o aerobiku, o pilatesu, o jogi, o karateu, o boksu, zaista je onako jedan širok spektar tema koje sam obradila i mogu sa ponosom da kažem da gotovo da nema nekog sportskog ili nekog rekreativnog kluba u Nišu koji se bavi nekim rekreativnim aktivnostima, a da nisu bili kod mene gosti u emisiji. Kasnije sam počela da radim još jednu emisiju koja se bavi aktuelnim događajima iz kulture i aktivizma mladih, tako da sam eto još više proširila neki svoj krug poznanstva i to mi je zaista isto predstavljalo zadovoljstvo, jer sam bila u prilici da ugostim mnoge ljude iz nekog kulturnog života grada Niša i da najavljujem koncerte, književne večeri, mnogi događaje na koje ja lično volim da idem.
Takođe, urednik si i časopisa namenjenog slepim i slabovidim ženama koji Savez slepih Srbije izdaje na Brajevom pismu pod nazivom Žena i dom. Kakva su ti iskustva u toj oblasti i šta je to što bi ti eventualno unapredila kada je reč o izdavanju časopisa?
Da, meni je zaista veliko zadovoljstvo da uređujem jedan časopis koji se bavi ženama i posebno mi je zadovoljstvo zbog toga što taj časopis izlazi na Brajevom pismu, jer negde smatram da i pored svih tehnoloških dostignuća koje su svakako u velikoj meri unapredile naš život, da bi trebalo da sačuvamo i naše Brajevo pismo i kažem, zbog toga mi je veliko zadovoljstvo što uopšte uređujem jedan takav časopis. Što se samog uređivanja časopisa tiče, uvek gledam da to budu tekstovi koje bih ja rado pročitala, da budu zanimljivi, ali ujedno da budu i prilagođeni slepim i slabovidim ženama i devojkama. I moram da priznam da mi je negde najveći izazov da pronađem dobre tekstove koji se odnose na rubriku U svetu mode, zato što u današnjim časopisima često su ti neki opisi modnih detalja dati u slikama. I onda je potrebno pronaći tekst koji na jedan verbalan način opisuje sve ono što je u modi, tako da našoj čitateljki bude jasno kakvi su sada trendovi kada je ova oblast u pitanju. I negde to najveći izazov, naći kvalitetan tekst, ali tekst koji daje dovoljno opisa jednoj slepoj ženi. I takođe, za mene je veliki izazov da radim i tekstove koji se odnose na ljubav, s obzirom na to da zaista tražim neke kvalitetne tekstove, ne uzimam bilo šta, negdje mi je kvalitet bitan, tako da želim da izvojim nešto što onako ima smisla i tekst iz koga svaka dama a boga mi i poneki muškarac, zašto da ne, kada pročita može da nauči i da pročita eto nešto novo, nešto što je vredno i kvalitetno. Što se unapređenja tiče, pa negdje sam razmišljala da možda ubacim neku novu rubriku i negdje mi se čini da je bilo poprilično osveženje kada sam u prvom broju za 2019. godinu izbacila tekst koji se ticao nagrađenih knjiga u dečjoj književnosti, koji je nekako bio namenjen roditeljima, šta bi oni to mogli da preporuče svoje deci i da čitaju sa svojim decom, i dobila sam poprilične pohvale eto, zbog te novine, tako da se nadam da ću negde nastaviti u tom smeru, i razmišljala sam da možda uvedem neku rubriku koja će se ticati žena koje se bave naukom, pa eto da malo ovako damo i taj jedan posticaj našim devojkama i negde da se okrenemo toj nekoj savremenoj ženi koja uspeva i na tom nekom profesionalnom planu.
Veoma dobri konstruktivni predlozi i verujem da će oni postati i deo prakse, odnosno deo našeg časopisa. Kao što vidite, poštovani slušalci, Marija je zaista osoba puna elana i entuzijazma, i ja samo za kraj mogu da je pitam šta bi bila tvoja poruka svima koji slušaju ovaj naš razgovor.
Ja bih im poručila ovako od srca da veruju u sebe, da znam da je nekada teško, ali da ne odustaju i da se drže one, nije važno koliko puta padneš, već koliko puta ustaneš. Negde svi znamo da živimo u jednom stresnom, mogu da kažem, nekom periodu, dobu kada je onako živimo užurbanim tempom, ali je negde važno da izgradimo neko mikrookruženje koje će nas podržavati i u kome ćemo se osjećati prijatno i negde gde ćemo pronaći svoje skrovište, utočište i odakle ćemo crpeti svoju snagu, a onda ćemo, verujem, uspeti u nekim svojim zamislima i idejama. Dakle, drage dame, a i momci, samo napred.
Uz hvala na razgovoru i odvojenom vremenu, želim ti puno uspeha kako na poslovnom, tako i na privatnom planu.
Hvala puno i veliki pozdrav svim našim čitaocima i slušaocima.
Na poljima u kroz.
Katarina Knapik, iako oštećenog vida, i dalje voli da crta. Više nam detalja donosi u prilogu kolega Aca Banić.
Životna priča Katarine Knapik iz Čonoplje izgleda ovako.
Ja sam Katarina Knapik, rođena sam 4. decembra 1980. godine. Sa mamom i tatom smo živjeli na Salašu dok se nismo preselili u Čonoplju 1989. Tamo sam išla i u školu i kao mala ja sam bila osvojila jednu nagradu za najbolji rad za dan škole Miroslav Antić. Nisam ništa posebno se bavila ni crtanjem, ni nekim kreativnim radom. Jednostavno, nije u meni ništa bilo sad da me je vuklo da to, da gledam tako, da se bavim tim. I radila sam u Boreliju do 2008. godine sa... Ili da prvo kažem koju sam školu završila. Završila sam srednju tekstilnu školu u Somboru i posle sam se zaposlila u Boreliju. Još za vrijeme osnovne škole sa 14 godina sam dobila dijabetes. Tada su mi to otkrili i sad i 2008. Sam operisala oko i to je tako ostalo, zato se vodim kao slabovida i zato sam se i učlanila u Savez slepih slabovidih u Somboru. Nisam, 2008. sam ja bila učlanjena, međutim nije bilo nikakvih aktivnosti. Ja ne znam za druge koji su duže bili tamo ili koji su neko vreme, ali nisam imala nikakav kontakt, niti su me kontaktirali, niti jednostavno to je tako ostalo da bi pre dve godine me kontaktirala Danijela, Danijela Golubović, ona je sekretar u Savez slepih slabovidih u Somboru, i da dođem u četvrtkom, međutim ja nisam ni mogla dolaziti jer četvrtkom bilo posle podne, to je zbog prevoza je bilo otežano, tako da sam ja retko odlazila. Međutim, kada je rekla kada se promenilo ti sastanci koji su se održavali na petku prepodne, ja sam tu počela da učestvujem, da me ona odmah iznenadila sa kreativnošću, jel, kao da sa radionicom, i ja sam odmah znala da to neće biti nikako dosadno, da će nam biti zabavno, jer iako nisam baš nešto u tome pokazivala neko interesovanje ili čak neki uspeh, ja sam to cenila i volela sam takve radove, ne ništa pod pritiskom ili da se mora, nego jednostavno da se nečim zabavimo, eto tako da kažem. I onda je rekla da ćemo crtati torbe i to se meni jako svidalo i tako me je prijavila. Bila je zadovoljna kako ja crtam i u jednu ruku i ja sam, jer nisam ni dotle nisam davno crtala, znači prošle godine i godina, tako da sam prezadovoljna što sam učestvovala ovde i što sam osvojila prvu nagradu.
To će biti postiž za dalje rad.
Tako je. Sada mi daje motivaciju, mada sam imala motivaciju samo druženje i jednostavno ta kreacija, kreativnost, to mi je bilo, ali sada još veće.
Kako ste se osjećali kada ste saznali da je vaš vid oštećen?
Jako mi je teško bilo. I možda mi je još teže bilo kada su mi rekli da ja više neću moći raditi, da ja idem u invalidsku penziju. To mi je teško palo, ali pregurala sam i već od 25 godina sam šećeraš, a od 2008. Imam problem sa okom, to jest na levo oko ne vidim, a na desno vidim 60%.
Kako ste se osjećali kad ste prvi put došli u organizaciju slepih u Somboru? Da ste radi prvi put sa većim brojem ljudi?
A sa većim brojem...
Mi ste sudbenika, ne kažem.
Ja ne mogu reći da mi je bilo... Tada sam već prevazišla to sve, jer kažem, prvi put kad sam bila, to je bilo 2008. Tamo nikoga nije bilo, sem sekretara koji je radio svoj posao, i tamo sam se malo nešto zadržala. Međutim, sada drugi put opušteno sam se osjećala. Nisam imala nikakvu tenziju ili kako će to biti, kako ću se ja uklopiti, s obzirom na to da se inače teško baš uklapam, ali ovo je jedno od retkih prilika kada sam to uspela sa skoro svim članovima koji su redovni, koji za ovo kratko vreme, kako sam ja stalni član, dolaze isto kao i ja, tako da mogu reći na neki način sam i zadovoljna, i eto, neko mi zadovoljstvo mi pričinjava više da odlazim na te sastanke, ako tako mogu da kažem, to mi tako osjećam. nemam averziju prema nikome, kao što sam pre mislila kako će mi biti ako, pošto ja ipak nisam skroz slepa, slabovida sam, ali ima ljudi koji su tamo skroz slepi, većinom su skroz slepi, i meni, ja sam se bojala da ja nekako ne postupim kako ne bi trebalo, ali u smislu na primjer samo prostog vidimo se, što je meni prvo palo na pamet, jer ja nisam o tome razmišljala dok nisam izgovorila, taj moment mi je to palo na pamet, da bi mi posle rekli, ma i mi to kažemo i ne sekiraj se zbog toga, i eto, to mi je naravno da sam tamo da i pomognem ako nekome treba.
A vi ste takvi?
Da.
Da li je devojčici sa oštećenim vidom teško naći momka?
Pa, meni nije. To je više stvar. Sa oštećenim vidom i ne bi trebalo, u stvari, da bude, jer to je sve u mozgu, kako da kažem. To je sve u gledanju samog sebe. Kako ti gledaš sebe, tako te drugi posmatra. Ja mislim tako. Kako ti mišljenje imaš o sebi, tako će i drugi imati. U većini slučajeva to je istina.
Da li radite na računaru?
Konkretno ja mogu da upravljam, mislim da upravljam, da radim na kompjuteru i da gledam na kompjuteru, tako da još uvijek nisam u fazi da ne mogu ništa na računaru, što neko vidi može, na primjer.
Kako pratite modu?
Modu pratim ono što mi se sviđa i što mislim da mi stoji, to nosim. Tako je pratim. Trendove ne pratim, rijetko kad, da bi sad rekla ovo je u modi, ovo se nosi, ovo ću ja da nosim. Nisam nikada tako gledala na modu, ni na oblačenje i tako.
A sad je pitanje, šavanje, frizura, šminka i tako to?
Volim kad imam vremena da i kad idem negdje, jel, da to sve bude otprilike koliko je moguće sređeno, jel, i frizura i šminka.
U kući obavljate sve kućne poslove?
Da.
Možda malo otežano, ali uspije?
Da, da. Ne, otežano koliko malo sporije, jer ja... Više sam osoba koja ne želi da se umara, nego se polako, koliko je u mojoj moći.
A šta tako najviše volite da radite?
Ja šta najviše volim da radim? Ja sam sad trenutno, možda, ne mogu ja sad da kažem šta baš najviše volim, nije meni trenutno sam kod kuće, trenutno se brinem za kuću.
Mislim da sam u kući?
Da, da. Recimo, leti kada mi dozvoli i vreme, kao što sad ne dozvoljava, da se brinem za baštu. To volim. A u kući baš, ne mogu reći, obavljam sve poslove, zato što
kada
kuvanje, kuvam sebi kad, do duše, pošto sam sama ne kuvam, ali rekao je dobro, uglavnom kuvam, da, i sve radim što treba da se radi. E sad nešto manje volje, nešto više, kao i svako u ostalom.
Kako izgleda jedan dan kod vas? Od jutra do večera?
Ništa posebno. Skroz je monoton, mogu vam reći. Nema tu ništa, baš nema ništa posebno. Da se moji razgovori sa sestrama, sa majkom preko telefona, pa ako odem kod nekoga da se družimo, sa kod drugarice, komšinice ili tako, kod kuće kada radim sve svoje poslove i tako. Mislim, nema ništa specijalno da sad da se nečim bavim ili hobi stvarno kod kuće nemam.
Imate kućnog ljubimca, gajte cveće?
Imam, cveće imam, kućnog ljubimca imam psa i mačku koju obožavam, oba dvoje. I eto. To je od životinja što imam kod kuće.
Da li ima još nešto važno, nismo spomenuli u radu?
Ja mislim da je to da nema ništa baš posebno. Možda sam skromna jesam i možda malo podcenjujem sebe, ali stvarno sam presrećna i zbog ovoga svega što se danas izdešavalo i pre svega stvarno želela bih da naglasim da sam jako zahvalna Danijeli što je ona tako, kako da kažem, poentirala i to i za to i crtanje i za tu radionicu i za sve te kreativne radove koje se kod nas rade.
Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim se koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke, uvijek osjetim to koja mi je dala moć. Kad nas napuste voljena, sve radosti i slavosti, čak i kad bude teško, sve do kraja svog života, od tebe neću poć. I kad dođe dan, naš zadnji dan, kad prođe sad, naš zadnji sad, kad nemiri budu dio nas, kada nam usne zadnji čas, i tada ću deni kao i sad, da te volim ja. Kad nemiri budu dio nas, kada nas pusne zadnji čas, i tada ću zemi kao i sad, da te volim ja. Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim vedinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke, uvijek osjetim toplinu koja mi je dala moć. Kad nas napuste voljena, sve radosti i mladosti, čak i kada bude teško, sve do kraja svog života, od sebe neću poći. I kad dođe dan, naš zadnji dan, kad prođe sad, naš zadnji sad, kad nemiri budu dio nas, kada nam usne zadnji čas, i tada da te volim ja. Kad nemiri budu dio nas, kada nam pusne zadnji čas, i tada ću deni kao i sad, da te volim ja. kad ne miri
budu dio nas, kada nam putne dati čas, tada ću tebi kao i sad
da te volim ja.
Igor Sužić je jedan od autora pametne rukavice, značajnog pomagala za ljude oštećenog vida. Više saznajemo u prilogu Jelene Stojanović.
Anoris Technology je firma čiji su mladi ljudi i osnivači neko ko je napravio prototip pametne rukavice koja u velikoj meri pomaže slepim i slabovidim osobama. To je povod da danas razgovaram sa Igorom Sužnjevićem, suosnivačem i direktorom za poslovni razvoj Anoris Technology. Igore, hvala na odvojenom vremenu i zamolit ću vas za početak da nam kažete nešto o tome kako je stvari nastala pametna rukavica i otkud ideja da to postane pomagalo namenjeno slepim i slabovidim osobama.
Pre svega hvala na pozivu za ovaj intervju. Pa, inicijalna ideja za pametnu rukavicu za slepe pre svega je nastala od mog kolege Nikole Krstića kada se prijavio za takmičenje preduzetnik u srednjoj. To je bila kao neka ideja sa kojom je želeo da nastupi na takmičenju i koju smo posle kasnije zajedno počeli da razvijamo i kroz sam razgovor sa slepim i slabovidim ljudima smo zaključili šta je ono što je njima zaista potrebno kako bi obavljali lakše svakodnevne aktivnosti.
Koje su funkcije rukavice za sada?
Pa za sada imamo od funkcija orijentaciju u prostoru, gde rukavica kroz vibraciju šalje, da kažemo, neku povratnu informaciju slepoj osobi koliko je neki predmet udaljen. Znači, što je predmet bliži, to rukavica jače vibrira i obrnuto. Pored toga imamo detekciju boja, situacija u kojoj rukavica izgovara ime boje, u zavisnosti od toga na koji je predmet rukavica prislonjena. Zatim imamo detekciju intenziteta svetlosti, kada rukavica izgovara da li je upaljeno ili ugašeno svetlo, odnosno da li je prirodna ili veštačka svetlost i u kom intenzitetu. Pored toga imamo panik dugme koje služi da, ukoliko se slepa osoba izgubi, jednim klikom može da pošalje svoju trenutnu lokaciju svom prijatelju ili staratelju, kako bi mu u tom trenutku pomogao ukoliko nema neke osobe u blizini. Takođe, jednim klikom na dugme izgovara datum i sat. Pored toga imamo i neke naprednije opcije kao što su izgovaranje određenih cifara koje će biti prikazane na nekom displeju poput toplomera ili onih digitalnih vagica. Zaboravio sam da napomenem da je još jedna od funkcija detekcija novčanica, znači osoba uperi rukavicu u novčanicu, a sama rukavica izgovori koja je novčanica u pitanju.
I ono što je jako važno da napomenemo također za rukavicu je to da ovakav proizvod još uvek ni u Srbiji, ali ni u svetu ne postoji sa ovoliko funkcija.
Tako je.
Aprila meseca ste potpisali sporazum o saradnji sa Savezom slepih Srbije. Šta je cilj tog sporazuma i kakvi su dalji planovi za razvoj rukavice?
Pa naš generalno inicijalni cilj kada smo krenuli da razvijamo rukavicu, zašto smo uopšte krenuli da je razvijamo, jeste da pomognemo slepim ljudima pre svega da što lakše obavljaju svakodnevne aktivnosti. Da bismo to uradili i da bi što više ljudi imalo mogućnosti da koristi samu rukavicu, potpisali smo ugovor sa Savezom slepih Srbije iz razloga da bismo zajedničkim snagama omogućili to da rukavica uđe kao pomagalo, na listu pomagala kod PIO fonda, odnosno RFZO-a, i kako bi besplatno ljudi mogli da dobiju te rukavice, a pored toga sa potpisivanje ugovora i sama saradnja sa Savezom će omogućiti da veći broj ljudi u jednom kraćem roku proba rukavicu i da jednostavno kažu šta im je nešto što im više odgovara, šta im nešto manje odgovara i da samim tim još bolje pripremim rukavicu za jedan finalni proizvod.
Da, rukavica kao finalni proizvod još uvek nije spremna, zato je i ne testiramo u ovom razgovoru, ali verujem da ćemo u narednih nekoliko meseci imati rukavicu kao finalni proizvod i da će u stvari slepi slabovide osobe, odnosno prvenstveno slepe osobe, tada moći i da počnu da je koriste kao pomagalo.
Ja se za tim apsolutno slažem.
Želim vam puno uspeha u radu i hvala na razgovoru.
Hvala vam puno.
Veče me miriše na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči. Asfalt se miluje sa tvojim štipama. Suviše mekan da bi mogao te spreći. Ovo je veče puno tvojih tragova. Hodaš, ne zastajkuješ, zemlju ne dodiruješ, a mene ne primećuješ i uporno se trudiš da me prođe požuda. Još te svim od svog pogleda nekih starih razloga. We'll be right back.
U minutima koji slijede, čućete uvaženi slušalci, prilog koji smo preuzeli od kolega iz zvučnog časopisa Saveza slepih Srbije Mozaik, a u kojem Vukašin Grozdanić govori o YouTube kanalu na kojem je objavio nekoliko zanimljivih priča o osobama bez vida.
Poštovani slušalci, veliki pozdrav. Tema ovog zvučnog priloga jeste kreiranje YouTube kanala i mini serijal o slepim osobama. Nešto više o tome reći će nam jedan mlad, ambiciozan novinar, njegovo ime je Vukašin Grozdanić. Vukašine, zdravo i dobrodošao i hvala ti što govoriš za naš časopis Mozaik.
Bolje vas našao i hvala vama što ste me zvali.
Uvek ćeš biti radoviđen gost. Reci nam ukratko nešto o sebi, šta ti to radiš, obzirom da si po struci novinar?
Tako je, zovem se Vukašin Grozdanić, imam 30 godina, iako se ne osjećam tako, ali vreme leti. Novinar sam po struci, s obzirom da sam maštar i sanjar i entuzijasta, pokrenuo sam YouTube kanal kako bi pokazao ljudima, ajde tako da kažem, negde svoju perspektivu života.
Uh-huh. A reci nam, ajde pre svega toga, znači pre nego što budemo razgovarali o YouTube kanalu, reci nam odakle ljubav prema novinarstvu i koji je tvoj san u novinarstvu?
Kada sam imao 18-19 godina, hteo sam da idem u vojsku, ali je moj pametni tata rekao da ne idem u vojsku, jer se on tako zeznuo. I onda mi je bilo ili da budem automehaničar kao on, ili da probam da ostvarim svoje snove, a snovi su bili da radim na radiju, ili da budem putopisni novinar. Na radiju sam radio, a sada s obzirom da treba sami sebi da krčimo put,
naravno,
onda sam pokrenuo YouTube kanal.
Odakle ideja za pokretni YouTube kanal?
Pa s obzirom da sam 88. godište i da smo uhvatili taj neki stariji period bez interneta, mobilnih telefona i ovaj novi, kada je sve brzo i te društvene mreže, dugo mi je trebalo da se prilagodim i sebe da naviknem da je internet besplatna platforma gde svako od nas može da plasira svoje ideje i da napravi neki svoj projekat, jer nikada ne znamo do koga će taj projekat stići, ko će videti, ko će reći, e, ovo mi se sviđa.
Reci nam ovako, od kada datira saradnja sa Savezom slepih Srbije i odakle ideja za rad sa slepim, odnosno za mini serijal, o kom ćeš nam detaljnije reći?
Pa, otuda što verujem da od svakoga možemo da naučimo po nešto, mene zanima mnogo toga. Između ostalog, želeo sam da zavirim u svet koji ne mogu da percepiram samostalno i veoma sam vam zahvalan što ste me pustili u svoje živote, a takođe me zanima da li se i šta se promeni u prostoriji kada određena osoba uđe, jer mi deluje da, sad to je neki moj lični stav, da se ljudi pogrešno okreću u tome da budu što lepši polja, da ugrađuju raznorazne silikone, da se zatežu, da lupom crtaju obrave. Nemam ništa protiv toga zaista, ali jednostavno mislim da je važnije ono što nosimo iznutra, unutra, i da je to unutra u stvari važnije, to bogatstvo, ajde tako da kažem, važnije je kako ćemo prezentovati svetu, jer na neki način mi je malo žao što eto svi se sa setom sećamo Dragana Nikolića i on jeste bio velikan i legenda i šmeker, ali niko ne pokušava taj način razmišljanja odnosa prema drugima da prezentuje. Tek kada je otišao smo shvatili koliko je on veliki čovek, a isto tako mislim da je bolje ljudima koji su nam dragi reći dok su tu i dok smo mi tu, e, drag si mi, volim te, ili šta god osjećali, nego tek kad se, ne znam, posvađamo, ne mora da to bude preminuće, nego eto, da se posvađamo, da nam se putevi životni rastave, mislim da je važno da čovek zna koliko je važan u nečijem životu.
Kom si se obratio prvo u Savezu slepih Srbije? Ko ti izašao su?
Prvo sam pisao mail, a onda pošto sam nestrpljiv po prirodi nisam dozvolio da mi se na isti mail odgovori, nego sam odmah sutradan okrenuo broj Saveza i dobio sam sekretaricu Jelanu Stojanović koja mi je odmah izašla u susret i Jelana kao Jelana je bila predusretljiva i malo rigorozna prema meni, onda je bilo prvih par pitanja nikako, prvi koncert je odbačen, a onda to je bilo na primjer u decembru, a mi smo na primjer u martu čini mi se ili aprilu počeli sa snimanjem kada sam upoznao i ostale, vas ostale.
Možeš li da nam povučeš paralelu o svojim stavovima pre nego što si upoznao osobe sa oštećenjem vida i sada kada poznaješ naš par?
Iskreno ne mogu, zato što nisam znao šta da očekujem. Svestan sam da svako od vas koje sam upoznao nosi svoju priču, a posebno od slušalaca, da svako ima neku svoju nedoumicu, svoju borbu i moj stav pre nego što ću vas upoznati je bio da u ovom životu ne treba da imamo prepreke. I pre nego što ću vas upoznati sam vam se divio samo to kako se snalazite po gradu, jer znam osobe koje vide, a kojima je ono neshvatljivo, kao zar ovu zgradu nisam prošao malo pre, koji se slabo snalaze u prostoru.
Da.
Tako da ste vi meni bili fascinantni, moram tako da kažem, ne znam drugačije, možda je to težak izraz, a onda kada sam vas upoznao, shvatio sam da nisam pogrešio i da ste mnogo, mnogo otvoreniji nego što bi čovjek pomislio i mnogo toga sam naučio i mnogo tu neku mnogo sam se osvestio da danas sutra ako sretnem osobu slepu na ulici, što se naravno dešavalo i dešava se, znam pravilan način na koji da joj priđem, znam da treba da objasnim šta je ispred nas i jednostavno dosta toga sam naučio.
Dosta se govori o predrasudama i recimo kada ljudi bez oštećenja vida, kada upoznaju slepe osobe ili to se dešava i na poslu i na fakultetima. Prvenstveno izgrada taj, da kažem, ajde poslovni odnos. E sad mene zanima, ti si upoznao par nas, stekao si određenu sliku nama, poslovno, da kažem, ajde poslovno smo sarađivali, da li bi izašao, recimo, samo sa oštećenjem vida, da li bi izašao na kafu, da li bi prošetao, da li imaš taj problem?
Ne, nikako. Mislim da taj problem ne treba da bude u ovom svetu, jer jednostavno svi smo mi satkani od emocija i svi smo mi nosimo to srce negde u sebi, a opet to da li neko vidi, da li neko ne vidi se meni graniči sa rasizmom koji ne shvatam, jer prvo mi nismo birali da li ćemo se roditi ovakvi ili onakvi, nego nam je jednostavno to tako dato. Moje posmatranje je takvo da možda ću reći preteške reči, ali nadam se da ćete shvatiti da ja ne bi znao da se nosim sa slepilom kao što se na primjer ti kao moja sagovornica i sada anketar i novinar nosiš sa tim, jer nekako jeste to ono kao s kim si takav, ali to je predrasuda, to je površno, kao, neću da izađem s osobom da popijemo kafu, nema veze što meni ta osoba leži, što ima dušu i što ono kao me ispunjava i veseli, jer znaš, ona ne vidi ili ona je Rom ili Crnac ili Kinez ili Belac, šta god, to ne treba da bude tako u ovom svetu, mada se ja ne pitam previše, to je samo moje mišljenje.
A da li se slaže da je danas, nažalost, da su 90% zastupljeni predrasude, da je 90% ljudi tako misli, baš kao što si sad rekao?
Pomenuo sam Dragana Nikolića, isto tako moram da pomenem i Novaka Đokovića, kog Srbi vole, ali ga ne vole. Ne znam zašto je taj mentalitet kod nas takav da jednostavno ne praštamo neuspeh, a ne praštamo Boga mi ni uspeh.
Da.
Teško je ovom svetu ugoditi, a isto tako što sam stariji to više shvatam da ono što sam malo pre rekao, ne moram sve da volim, ne moraju svi da me vole,
da.
I možda i ne bi valjalo da svima odgovaram.
Da se vratimo na glavnu temu danas, to je tvoj YouTube kanal i to je mini serijal o osobama sa oštećenjem vida. Znači ti si snimio intervjue sa par nas, izbacio si na tvoj YouTube kanal, poštovani slušalci, ukucajte Lukašin Grozdanić i tu ima za sada 7 videa, je tako,
tako
mini serijal o sletim osobama, koja govore o nekim uobičajenim životnim pitanjima, što je veoma interesantno, bar po mom mišljenju. Tako da savjetujem slušalcima da ukucaju na YouTube Lukašin Grozdanić i da pogledaju, veoma interesantno. To su, da kažem, ajde, 7 mini epizoda koje govore o, znači, o našem stanju, o štećenju vida, o šansama da progledamo, o bojama, o lepoti. Tako da tu dosta ima i da se vidi i da se čuje. Šta je tvoj naredni plan?
Pa moj naredni plan je da se bacim za putopisno novinarstvo, s obzirom da sam Zemunac i želim malo i te predrasude da zbacim, jer nismo mi opasni tipovi koji nose pištolje za reverima, ne za reverima, nego za pojasom i bele čarape i zaglavljeni u 90. godinama. Zanimljivo, ja volim da otkrivam stvari, jednostavno takav sam. Ja mislim od uvek, volim da on kao zagolicam sebi mastu i onda od toga se nadam da može da ispadne dobra stvar. Dakle, počinjem od Zemuna jer sam jednostavno tamo rođen i volim taj deo Beograda. Isto tako bi voleo da proputujem i celom Srbijom i celim Balkanom i između ostalog, eto, pre par godina sam maštao o tome. Ne znam da li se, nadam se da se čuje pozadinska muzika uličnog svirača. Mi je bilo u glavi kako smo mi na Balkanu nekako podeljeni, eto, samo Srbiju da pogledamo, na severu su tamburice, na jugu su trube.
Da.
Imamo gusle i svakoga, ono, u Bosni sevdah, u Hrvatskoj, odnosno Dalmaciji, klape. Meni je to sve interesantno i svi ti zvuci oko nas, mislim da može i to da ispadne dobra epizoda, da se nekako...
Da, i za sam kraj, eto, ja želim da se zahvalim na tome što si govorio za naš časopis i što si odvojio vreme. Isto se razlikuje, pošto su većinom sagovornici osobe što sa oštećenjem vida, ja sam htjela da i ti budeš deo mojih sagovornika. I želim ti da ostvariš svoj san, da postaneš radio voditelj, da otvoriš svoju radio stanicu. Želim ti da YouTube kanal napreduje, da se ostvare svi tvoji planovi.
Dosta više,
molim te, to neku
neće.
Poruku za naše slušalce za kraj.
Samo hrabar napred. Ili što on, ne znam ko je rekao, tad sam u jednom od videa, nema prepreka. I iz nekog mog iskustva mi stvaramo prepreke.
Hvala ti mnogo još jednom, poštovani slušalci, i hvala na pažnji i do slušanja.
Želi kad budeš zaspala, teći će neka reka daleka u tvojim snovima, u tvojim noćima. Kad budeš zaspala, jednog će dana poleti rana u tvojim noćima.
Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne usudi, neka te niko ne poželi ove.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije. Na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta. Na istom talasu, ostajte s Bogom.
Vjerom kroz život.
Na talasima Radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.